Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Sada je 17.05, dobar dan. Severodonjeck je pao prošle nedelje. Ukrajinske snage nisu imale snage da zadrže strateški važan grad. Čitava oblast je sada pod ruskom kontrolom i omogućava dalje napredovanje u istočnoj Ukrajini. Sledi ratno leto u kome se može očekivati sve osim skorog mira. Vesti govore da se na jugu u Moldaviji dešava ubrzana devalvacija državnosti. Širi se mržnja prema Rusiji, na udaru su ruski jezik, ruski mediji i opozicioni lideri. Litvanija je na severu uvela ograničenja za železnički i drumski transport roba ka ruskoj enklavi Kaliningrad na Baltičkom moru. Ovaj čin, koordiniran sa Evropskom unijom, rizikuje otvaranje novog žarišta. Kako će sve ovo i ovi politički potezi da se odraze na rusko-ukrajinski rat? Kako je stanje na samom ratištu i kakva je perspektiva sukoba posle 124 dana rata? U središtu pažnje na ova pitanja odgovara brigadni general u penziji i nekadašnji načelnik Uprave za logistiku Vojske Srbije, Željko Ninković. Na početku emisije pregled događaja koji su obeležili ovaj dan. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. Prvi dan završnog ispita tokom koga su učenici osmog razreda polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, protekao je u najboljem redu. Današnji test rešavalo je 63.408 učenika, što je 99,5% od ukupnog broja prijavljenih učenika. Ove godine završnji ispit učenici su polagali u 522 škole. Izveštaj Ivanke Joksimović.
Više od 65.000 osmaka radilo je test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, čime je počelo polaganje male mature. Prema njihovim rečima, testovi nisu bili teški, a tremu su imali više zbog procedure polaganja ispita, nego zbog straha ili sumnje u svoje znanje.
Pa ništa nisam učio, ali ono nije bilo toliko teško. Zaokruživanje je bilo. Bilo je par da će morati nešto da napišeš, ali to je baš bilo minimalno.
Pa bilo je poprilično lako, mnogo lakše nego što sam mislio. Nisam se nešto puno spremao i mislim, bit će bar 17-18 poena.
Prijemni test nije bio previše težak, samo sam se dvoumila oko nekoliko zadataka, ali mislim da sam solidno uradila.
Bilo je lako, bilo je na zaokruživanje, mislim, šta drugo da kažem.
Jel slično kao probni test?
Da, baš, skoro pa isto.
Što očekujete od sutrašnjeg testa iz matematike?
Isto, još lakše.
Matematička gimnazija, neće biti puno teško.
Direktorka osnovne škole Skadarlija Mirjana Sloboda kaže da su učenici dobro pripremljeni za testiranje zahvaljujući probnoj maloj maturi. Dodaje da su upoznati sa svim pravilima testiranja.
Ono na što im iskrećemo pažnju uvek to je da zaista prvo pročitaju ceo tekst, naravno da pročitaju uputstvo, da pročitaju ceo test, da otprilike vide koji su to tipovi zadataka, mogu da rade uvek prvo ono što, da kažem, u što su sigurni, što bolje znaju. Naravno, grafitnom olovkom je naš savjet da se radi test, nakon toga se prelazi hemijskom olovkom i neće se uvažiti test koji nije urađen hemijskom olovkom. Što se naše škole tiče, naši učenici polažu u fiskulturnoj sali, sala je pripremljena, provetrena, spremljena je dovoljna količina vode, tako da se nadamo da neće biti pod stresom, što nam je jako važno zbog rezultata.
Zbog učestalih dojava o postavljenim bombama, ove godine broj osnovnih škola u kojima učenici polažu malu maturu smanjen je sa 1260 na 522 objekta, rekao je ministar prosvete Branko Ružić. Dodaje da su sprovedene i druge mere bezbednosti.
Sve je urađeno u skladu sa uputstvima i sa pravilnikom. Nema niti jednog mobilnog telefona i ne sme ga biti niti u jednoj od 522 škole, osim kod direktora, odnosno organa rukovođenja te školske ustanove. Raspored sedenja je svakako jasno definisan, tako da u tom smislu to je reka koju smo već odavno preplivali, znamo na koji način se to organizuje i tih problema zaista neće biti.
Kada je reč o bezbednosti testova, ministar Ružić uveren je da će, kao i prošle godine, sve proći u najboljem redu.
Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je praktično nadležan zavod koji štampa testove. Imamo zatvornice, imamo šifre, imamo brendirane testove u zavisnosti od toga da li se radi o srpskom i maternjem jeziku, matematici ili o kombinovanom testu. Imamo veliku pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova, veliku pomoć u distribuciji od strane javnog preduzeća Pošta Srbije. Ni pri ocenjivanju nema prostora za bilo koju vrstu pristrasnosti, jer oni koji su pregledači prosto ne znaju čije zadatke pregledaju, a imamo praktično uvedeno, da kažemo, dvojno ili duplo pregledanje jednog te istog zadatka.
Dobra vest jeste da u srednjim školama ima znatno više mesta za upis u prvi razred nego učenika koje broji ovogodišnja generacija osmaka. Ministar prosvete podsjeća da je i sama procedura pojednostavljena.
Procedura je sasvim jasna. Portal mojasrednjaškola.gov.rs sada omogućava u posljednje dve godine zaista jednu olakšanu proceduru završavanja svih tih poslova. Ranije je trebalo da se prikupi praktično 7 različitih papira na 7 različitih mjesta. To jeste bilo i traumatično u tom ambijentu i za roditelji i za decu. Sada to više za tim ne postoji praktično potreba i mislim da je to veoma važna, olakšavajuća okolnost.
Sutra đaci polažu matematiku, a u sredu 29. juna kombinovani test sa zadacima iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije. Testiranja se odvijaju od 9 do 11 časova, a preliminarni rezultati bit će dostupni 1. jula.
Srednju školu završilo je oko 55.000 učenika. Oni koji žele da nastave školovanje od danas polažu prijemne ispite. Najveće interesovanje vlada za tehničke fakultete, psihologiju i stomatologiju. Rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić kaže da su svi fakulteti spremni za održavanje prijemnih ispita.
Svi fakulteti su spremni, pitanja su spremna, tako da kandidate očekuje jedan standardan, da kažem, radni dan u kome treba da pokažu svoje sklonosti i sposobnosti za fakultet za koji su se opredelili. Što se tiče bezbednosti, mi smo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova uradili sve što smo mogli da uradimo kako bi ta bezbednost bila na odgovarajućem nivou i ja mislim da tu neće biti nikakvih problema i da će se prijemni ispiti održati onako kako je planirano u terminima koji su planirani. Ima negde oko 15.600 mesta, negde oko preko 19.000 kandidata se prijavilo. Ono što nas na neki način ohrabruje i što je značajan podatak jeste da posle nekoliko godina imamo porast broja prijavljenih kandidata, negde 2% više nego prethodne školske godine, tako da mislim da je to jedan ovako dobar signal za Univerzitet u Beogradu da se povećava interesovanje za studiranje.
Novak Đoković je započeo pobedom učešće na Wimbledonu, upravo je završen meč protiv Korejca Kvona Novakovom pobedom od 3-1. Porodice kosmetskih stradalnika ove godine ne mogu da prisustvuju parastosu i opelu u manastiru Gračanica i kod spomenika kosovskim junacima na Gazimestanu. Zato su u Beogradu organizovali tribinu Svi naši vidovdani. Poručuju da je taj praznik simbol srpskog identiteta i stradanja, ali i sabranja. Konferenciju je pratila Marina Bajić.
Članovi udruženja porodica kosmetskih stradalnika ranije su na Vidovdan odlazili do Gračanice i Gazimestana, ali ove godine to neće učiniti. Ne ulaze u detalje zbog čega, jedino kažu da je to iz opravdanih razloga. Predsjednica udruženja Nataša Šćepanović tvrdi da su za porodice kosmetskih stradalnika posljednji dani juna najteži dani u godini.
Jer su se baš u ovom periodu dešavale najbrojnije otmice i surova ubistva na pogotovo svim gradovima i selima na Kosmetu. Na snazi je bilo etničko čišćenje jednog naroda. Zato su svi naši Vidovdani teški, tužni.
Vidovdan zato mora da bude praznik nad praznicima.
Da pokolenja znaju, pamte i nikada ne zaborave. Onaj ko može neka i oprosti. Mi, porodice žrtava, ne možemo i ne smemo.
Vidovdan je zapravo centralni datum novovekovne srpske istorije, ocenjuje istoričar Čedomir Antić.
Mi Srbi nismo birali Vidovdan. Izabrali su ga naši neprijatelji. Meni nije žao zbog toga, ali mi je žao zato što je žrtva pretvorena u zločinac. Od srušenih zgrada, otetih kuća na Kosovu i Metohiji, kako ih je brojao KFOR, između 41 i 43% su srpski. Najveći verski progon na prostoru Evrope od Drugog svjetskog rata dogodio se na Kosovu i Metohiji 2004. godine. Oni sad kažu, sudiće vođama OVK-a. Mi smo videli, osudili su par vojnika i celo vodstvo Srbije. I sve srpske komandante. Naše je da nosimo krst koji nam je Bog, koji su nam Bog i sudbina dali. I naše je da pobedimo zato što smo pravedni i zato što nema druge. Da bismo pobedili, moramo uvek da budemo, između ostalog, zamišljeni nad sobom i da budemo svesni naših grešaka i naših zločina i grehova.
A pored poraza međunarodnog prava i pravde, tu je činjenica da se svake godine na Kosovu i Metohiji dogodi oko 100 etnički motivisanih napada, da se pale crkve i manastiri i da se Srbi stalno zastrašuju, podseća pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovu i Metohiju Igor Popović.
Svi ovi progoni koji su se dešavali, uništavanje srpskih crkava i manastira, sva ubistva i kidnapovanja imaju za cilj jednu stvar, da Srbe odvoje od Kosova i Metohije, da oni koji su proterani, znači u strahu, zaborave na povratak, da srpski narod u celini prihvati da je to tuđa teritorija i da on tamo nema šta da traži, da je tamo tuđi narod i da je on tamo došao kao neki navodni okupator, agresor i eksploatator. Mi se borimo protiv svega toga, ulažemo sve napore da narod tamo opstane, da se vrate prognani, da ekonomski ojačamo te sredine i da širimo istinu o našem narodu i o našem stradanju.
Najmlađi član udruženja porodica kosmetskih stradalnika, Stefan Šćepanović, smatra međutim da će na Kosovu, bez obzira na sve nepravde, uvek opstajati suština bića srpskog naroda.
Suština Vidovdana je u tome što mislim da je ono simbol našeg identitetskog postanja, ono je svedok našeg istorijskog stradanja, ali mislim da ono mora biti gotovo uvek i simbol našeg sabranja, da se skupimo u zbor i da formulišemo naše nacionalne interese.
Porodice kažu da im jedino preostaje nada, želja i molitva da se vrate na svoja ognjišta, da ne budu zalutali putnici ili, kako ih zovu, prognana raseljena lica. I žele da ih niko ne sprečava u tome da oplakuju grobove svojih postradalih, posebno ne na Vidovdan.
Lideri grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta poručili su sa samita u nemačkom gradu Elmanu da će nastaviti da pružaju pomoć Ukrajini i da će biti uz tu zemlju koliko god bude potrebno. Iz Elmana javlja kolega Nenad Radičević.
Početak drugog dana samita ovde na jugu Bavarske je bilo u znaku Ukrajine, pre svega lideri G7 su održali online sastanak sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i na tom dvosatnom sastanku Zelenski je insistirao od lidera G7 da učine sve što mogu, kako je rekao, da se rat završi do zime ove godine i pre svega, kako izvori navode, insistirajući da ubrzaju snabdevanje Ukrajine oružjem, pre svega protiv vazdušnom odbranom, a s druge strane da pooštre sankcije. Istog dana, odnosno danas, je Amerika i uglavnom neevropske članice G7 su dogovorile da pooštre sankcije Rusiji, pre svega na opremu koja je važna za namensku industriju Rusije, dok je Evropska unija, odnosno članice Evropske unije koje su G7 su najavile da to moraju tek u razgovorima sa svim članicama da dogovore, budući da je potreban konsenzus. Osim toga, ceo samit je u znaku kako obuzdati Rusiju, odnosno kako je što više kazniti zbog rata u Ukrajini, tako da ono što je jedna goruća tema koja još nije razrešena, kako obuzdati rast cena nafte, koja utiče na to da Rusija zapravo sve više zarađuje od izvoza nafte, između ostalog zemljama kao što je Indija.
O toku rata u Ukrajini, trenutnom stanju na linijama sukoba i mogućem ishodu govorimo u drugom delu emisije. Gost je general Željko Ninković, nekadašnji načelnik Uprave za logistiku Vojske Srbije. Ostanite uz nas.
Avant l'enfer, je t'ai connu, t'étais le roi. Bien avant les cernes et la noirceur, des enfants de la nuit qui font n'importe quoi. Souviens-toi quand tu faisais rire les filles, souviens-toi comment t'étais beau et fier. Avant que sa vie est une aiguille, pour ce qu'elle a fait à mon frère. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. T'as besoin de moi. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne. Si t'as besoin de moi, tu peux mentir au monde entier, mais face à moi, t'es pas de taille. Je n'ai pas peur de tes secrets, de tes blessures, de tes entailles. Regarde-nous sur la photo à l'amitié, aucun trucage de rien de faux. Viens qu'on retourne dans le passé. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne. Je te tendrai les bras. Et compte mes secondes, je te les donne. Si t'as besoin de moi. Et sur ta peau abîmée, j'effacerai tes blessures, c'est ma bataille. Et je marcherai à tes côtés, où que tu sois, où que tu ailles. Tout au bout du monde, au bord du lit, tu te tendrais les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Tout au bout du monde, au bord du lit, je te tendrais les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komeks, 7 dana samo sveža hrana. Od 22. do 28. juna. Sveže pile grill, kilogram 279,99. Krompir mladi crveni, kilogram 89,99.
Vaš Gomeks. CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21. sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Maxi single Mega Mix Benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Četvrti je dan rata u Ukrajini. Regionalne vlasti pozvale su civile da se hitno evakuišu iz Lisičanska, grada na istoku Ukrajine koji napadaju ruske snage. Lideri grupe 7, kao što ste čuli u prvom delu emisije, poručili su sa samita u Elmanu da će nastaviti da pružaju finansijsku, humanitarnu, vojnu i diplomatsku podršku Ukrajini. Kako će ovi politički potezi da se odraze na rusko-ukrajinski rat? Kako je stanje na samom ratištu i kakva je perspektiva sukoba posle 124 dana rata? U središtu pažnje na ova pitanja odgovara brigadni general u penziji i nekadašnji načelnik Uprave za logistiku Vojske Srbije Željko Ninković. Sa njim razgovara kolega Dejan Erić.
Gospodine Ninkoviću, nedavno je Litvanija, bivša Republika Sovjetskog Saveza, a sada članica i Evropske unije i NATO alijanse, zatvorila železnički koridor za određene vrste roba iz Rusije, čime je praktično onemogućila snabdevanje Kaliningrada, ruske enklave na Baltiku, građevinskim materijalom, metalom, ugljem i naprednim tehnologijama. Moskva je najavila da će radi zaštite nacionalnih interesa odgovoriti merama koje će imati negativan uticaj na stanovništvo Litvanije i koje će, kako je saopšteno, osetiti bol. Želim da vas pitam, da li se ovakva poruka može razumeti kao najava ili realna mogućnost širenja i eskalacije rusko-ukrajinskog oruženog sukoba?
Njen geostrateški položaj određuje njeno ponašanje. Ona je, dakle, prva koja može da bude neki probni balon. Meni to za sada liči na provokaciju. I to ne Litvanije kao Litvanije, koja inače jeste sklona provokacijama kad je u pitanju saradnja sa Rusijom i u prethodnom periodu. Bilo je perioda gde kažu da su, kada Rusi voze neke značajne transporte železnicom kroz teritoriju Litvanije, litvanski helikopter lebdi iznad kompozicije. To sad govori o stanju u toj državi. Nikako ne žele da kažu, ako ste pratili, oni ne kažu da su oni sada nešto protiv Rusije preduzeli neku meru sankcija. Oni kažu samo da oni strogo sprovode ono što je Europska unija, gde oni, Bože moj, hoće da budu ne znam šta.
Gospodine Ninkoviću, Kaliningradska oblast ima jako dobar geografski, a samim tim i strateški položaj. Upravo je zbog toga ta enklava veoma značajna za Rusiju i istovremeno ja mislim da izaziva priličnu zabrinutost u Evropi. Da li iz nje Ruska federacija vojno može da kontroliše čitavu Evropu i koliki je njen realan strateški potencijal?
Svakoj zemlji, a posebno velikim zemljama, su značajni ti međaši. I Kaliningradska oblast za Rusku federaciju je od izuzetnog značaja. Ne može se sad posebno reći da oni baš, zahvaljujući Kaliningradu, kontrolišu Varšavu, Berlin, Pariz. Ne. Oni tu imaju značajne vojne efektive, imaju značajne svoje baze, značajem iz razloga što su cele godine nema zamrzavanja mora
na tom delu
Baltika. Jedina luka koja ima, znači mala prepomenuta Litvanija je također tu četvrta pored ove tri baze. A Rusima naravno da to znači i naravno da su se dobro tu pozicionirali. Naravno da kad je na Baltiku, onda je on vrlo brzo i u drugim morima, tako da to na severu Evrope ima svoj ozbiljan značaj. I do te mere su je dobro opremili sa praktično sve vidove vojske, imaju jaku baltičku flotu, imaju ozbiljnu avijaciju, imaju ozbiljnu ove njihove raketne jedinice gde su i najmodernije ove hipersonične rakete koje pominju. Nemaju neku preznačajnu pešadiju zato što i ne nameravaju da je brane na način kao što se klasično razmišlja.
Da, u toj enklavi je, samo da pojasnimo, i sedište baltičke flote. Stacionirane su dve vazduhoplovne i jedna vazduhoplovno-pomorska baza. Kako je, gospodine Ninkoviću, oružana sila skoncentrisana u toj oblasti? Postoje li možda podaci o broju vojnika, oružju koje se tamo nalazi, njegovom dometu i eventualno razornoj moći?
Pa dobro, mi već sada iz ovih iskustava koje imamo u ratu u Ukrajini vidimo o čemu se radi. Naravno, oni kad kažu da su razmislili hipersonične rakete, to znači da su najmodernije naoružanje koje posjeduju i u čemu su u prednosti u odnosu na svoje zapadne partnere, kako ih oni zovu, da su ga tamo stacionirali. I to sasvim dovoljno govori. Naravno, kada razmišljamo o cijelom ovom sukobu, ne vodi se on sada najmodernijim naoružanjem i najmodernijim sistemima koji postoje. On se vodi na nešto moderni način, ali se dobrano vodi sa klasičnim naoružanjem i vojnom opremom koju posjeduju te jedne i druge strane.
Vidite li neku povezanost između delimično limitiranog snabdevanja Kaliningrada i činjenice da je ta oblast značajna vojna baza Ruske Federacije?
Da, naravno da je to vrlo osjetljivo pitanje. Ja se nadam da su Litvanci svesni toga da provociraju nešto što oni ne mogu da kontrolišu i što se neće odvijati prema njihovim željama i njihovim namjerama, i nadam se da će onda odustanu od svojih namjera.
Koliko na to može da ih natera, recimo, zahtev Pentagona da Litvanija bude izbačena, odnosno da se suspenduje njen status u NATO alijansi, zato što bi se svet zbog blokade Kaliningrada mogao suočiti sa pravim svetskim ratom? I iz Pentagona upozoravaju da mala i neodlučna Litvanija provocira sukob Vašingtona i Moskve. Da li vi razumete da Sjedinjene Države shvataju potencijal ruske oružane sile?
Ja mislim da Sjedinjene Američke Države to najbolje razumeju. I oni to ozbiljno prate. I evo, daćemo jedan primjer koji to jasno govori. Predsjednik Putin je u nekom izlaganju ili možda Medvedev, predsjednik onog savjeta bezbednosti, upozorio Sjedinjene Američke Države da Ukrajini ne isporučuje dalekometne raketne sisteme kojim bi mogli biti ugroženi vitalni interesi ili gradovi u Rusiji. Sjedinjene Američke Države su odmah reagovale da neće isporučivati takve sisteme. To je na jednom nivou ipak džentlemenski, i to omogućava u ovakvim situacijama ipak neki prostor, neki mali okvir za razgovor, eventualno za neko smirivanje ili neko rešavanje problema. Pošto smo vidjeli da ostali zapadni lideri su sva svoja vrata prema Ruskoj Federaciji zatvorili, a imaće vrlo brzo potrebu da pokucaju na vrata i da ponešto traže. To je čudno, ništo male nacije, Nemačka, Francuska su velike i stare evropske nacije, da su baš tako istračavali. Da ne spominjem Johnsona, premijera, i to je stvarno nema smisla, jer nakon što nekoga nazovete najpogrdnijim imenima, nakon što ne koristite ošte diplomatski rečnik, vrlo teško očekiva da jednog dana ponovo razgovarate o nečem konstruktivnom. Tako da bojim se da će neki drugi ljudi mora završavati ovo što su ovi započeli.
Gospodine Ninkoviću, specijalna vojna intervencija Ruske Federacije u Ukrajini ušla je u peti mjesec. Danas je njen 124. dan. Da li, po vašem mišljenju, proces denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine traje dugo?
Po meni ovo traje vrlo kratko. I trajaće još ozbiljan period.
Zašto?
Zato što, evo idemo redom, demilitarizacija podrazumeva da se ukrajinska vojska rasformira, da se razoruža i da se raspusti. Da se vjerojatno formiraju neke snage bezbednosti koje će obezbeđivati tu neku državu u perspektivi. To dakle nije ni blizu. U toj nekoj prvoj fazi ovo demilitarizacija podrazumeva da se unište ovi sastavi, Azov, Ajdar u Ukrajini, ali to uopšte nije denacifikacija. Znači, denacifikacija je kod narednih generacija se mora promeniti svest o tome šta je nacizam, kud to vodi svet i tako da je tako. Dakle, u udžbenicima. Zato ne treba očekivati da će ovo da traje kratko. Ja mogu ovako da, gledajući sa nekog mog stanovišta, da pretpostavim da će ove godine Rusija da uspostavi granice ovih bivših ruskih enklava Donjecke i Luganske republike i ovog dela, dakle ovo što se tiče južne Ukrajine, da će to biti zaokruženo. Da li će to biti dovoljno da Ukrajina porazmisli za njihovo rukovodstvo i kaže da treba sačuvati narod i državu, pa da se time i rat završi, vidjet ćemo. Treba vremena zato što Rusija ide vrlo pažljivo. Ne uništava infrastrukturu, jer će i ona morati obnavljati. Za razliku od Ukrajine, koja uništava svaku zgradu i svaki stan na koji možda naiđe, jer se ponaša prema tome kao neko ko odatle će da pobegne samo što nije. I da je napravio već štetu. To je tako očigledno. Rusija civilno stanovništvo izuzetno dobro čuva, ne koristi nigde prekomernu silu, osim one koja je potrebna da uništi neki cilj koji joj se nađe po planu dejstva. Tako da to je nešto što vrlo ozbiljno pozicionira Rusiju kad je u pitanju poštovanja tog prava, ljudskih prava, prava civila. Verovatno, pazite, prostor gde su nuklearne centrale, gde su ozbiljne brane, gde su ozbiljni vodeni tokovi, ozbiljni mostovi bez koji se teško može živjeti. Pa Rusi to neće da uništavaju, oni to paze. I zato im treba mnogo vremena da to sve zaobiđu, da to sve i da nastoje da to Ukrajinci ne urade, kako bi posle to njih optužili da to ne zlopotrebe. Tako da treba tu vremena i nemojmo očekivati brzo završetak.
Za prvi program Radio Beograda govori brigadni general u penziji i nekadašnji načelnik Uprave za logistiku Vojske Srbije Željko Ninković. U nastavku emisije on govori o toku i perspektivi rusko-ukrajinskog sukoba.
Zašto sreća moja sada tebi
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor sa Željkom Ninkovićem, nekadašnjim načelnikom Uprave za logistiku Vojske Srbije. Imate li utisak, gospodine Ninkoviću, da je Moskva promenjala taktiku ratovanja od početka sukoba u Ukrajini do danas?
Moskva ima jedno skorašnje iskustvo. To je Krim 2014. gde je malo politika, malo službe, malo uspešan rad i odradila posao bez ispaljenog metka, svi se našli u čudu šta se dogodilo. Ne verujem da su oni u Ukrajini krenuli sa istim planom. Oni su išli u određena borbena izviđanja, nasilna kretanja na nekim pravcima sa nekim ciljem koji mi nismo baš najbolje razumeli. Shvatili smo, pogotovo mi koji se bavimo logistikom, da su im male snage otišle duboko u teritoriju, došle do Harkova, došle do Kijeva, prema Lavovu i da takve snage mogu biti vrlo lako odsečene, ostanu bez snabdevanja i mogu biti uništene. Koji su rezultati, također ne znamo. Čuli smo da je neki gubitaka bilo, što je i za očekivati, ali ja verujem da su te specijalne snage imale te resurse koje su im trebali, da to je imalo neki smisao. Ja nisam u poziciji i ne želim da kažem da su moje kolege ruski generali nešto zaigrali. Ne, ne, ne. To je ozbiljna nacija, ozbiljna civilizacija, ozbiljna vojska i išlo je to verovatno po nekom njihovom planu, a u drugoj fazi su krenuli da stvarno pomognu i spase Donjeck koji kiša granata bije već 8 godina. Pa stvarno nema smisla.
A da li ruska armija i dalje dominantno koristi raketne jedinice, avijaciju i druge modele borbe koji izbjegavaju direktan sukob žive sile?
To dominantno znači da oni koriste visoko precizno naoružanje. Bacanje aviobombi iz aviona bilo koje generacije je neprecizno. I to nisi sigurno će pogoditi 100 metara tamo ili ovamo, tako da oni to ne koriste. Nego, znači, dobro izviđaju ciljeve, koriste ozbiljnu tehnologiju i precizno pogađaju. Na taj način se, ne može se tu izbeći sad ona čuvena kolateralna šteta što su ovi naši prijatelji sa zapada govorili, no međutim, ona se tako svodi na minimum. I to je nešto što je sasvim u redu sa međunarodnim pravom i s moralne strane je sasvim prihvatljivo.
Koliko su, gospodine Ninkoviću, modernim načinima ratovanja bliske metode, uslovno rečeno borbe, koje su premenjivali i nacisti iz Azova, koji su, sećamo se dobro, u Mariupolju koristili civile kao živi štit i evo sad se nešto slično čini mi se dešava i u Severno-Donjecku, tamo je Ajdar, jedinica recimo neka neonacistička.
Nažalost, ove jedinice koje su formirane na motivima, na tradiciji fašističkih snaga i drugog svjetskog rata, nisu ništa promijenile u svom ponašanju. Neviđeno loš odnos prema stanovništvu, s tim da moramo uvijek razumjeti, oni to stanovništvo svojataju dok im treba, a inače ga preziru jer je ono u osnovi rusko. Ili je neka varijanta, da li je sada verski se nešto tu promijenilo, da li je jezički, ali uglavnom ovdje stalno kad govorimo o civilima treba da razumemo da se radi o Rusima, znači etničkim Rusima na tim prostorima i ponašanje tih jedinica Azova i ostalih, Ajdara, uzimanje njih kao taoca, pa oni zapravo se sakrivaju iza leđa žena i dece. To je zloupotreba dece, zloupotreba starih ljudi i one, doduše mali broj snima kako imamo priliku da vidimo, zapravo vidi da se radi o potpuno nemoćnom stanovništvu koje nimalo neku priliku da izbjegne ili u pravcu Rusije ili u pravcu neke druge evropske zemlje.
Da li posle oslobađanja Mariupolja Azov postoji kao neka, uslovno rečeno, ozbiljna neka vojna jedinica? ili su oni potpuno uništeni? Imate li možda neki podatak o njihovom sadašnjem brojnom stanju?
Ono što mogu da pretpostavim, da nakon takvih gubitaka, nakon predaje dela komandnog kadra, mislim da su to, da su to samo tragovi. Jer plaćenici i ljudi koji su došli da vam ratuju za pare, su uzeli šta su uzeli i srećni ako su uspjeli da napuste u nekom pravcu.
Gospodine Ninković, imate li možda utisak da je Ukrajina u ovom trenutku poligon na kome ratuju sa jedne strane NATO alijansa i sa druge strane Ruska federacija i da su ukrajinski vojnici zapravo topovsko meso Severnoatlantskog vojnog saveza?
Naravno. Teritorija Ukrajine, narod Ukrajine, oružane snage Ukrajine su žrtva globalnog sukoba. U kom je Rusija, da ne bi bila napadnuta, krenula u operaciju dan ranije. I ništa više. Inače se brani. Rusija oslobađa teritorije na kojem etnički Rusi žive, u kojim, gde su im sva prava ugrožena, uključujući i elementarno pravo na život. Tako da to samo tako možemo razumeti. Istočne, zapadne sile tu vide priliku da zarade, prazne svoja skladišta, pokuću svoju vojnu industriju, a Rusi tu moraju da odgovore. I nema tu mnogo filo, nisam mi se tu ne čini, to je jasno, sad, to je sad jasno svima. Čak, možda neću da širim, ali u jednom momentu sam imao osjećaj da možda Zelenski želi da nešto preduzme i da mu je zabranjeno. I da će mora da radi taj posao koji radi, nažalost, nečastan i nemoralan, ali još neko vreme.
Kako vi danas posle ruskih vojnih uspeha razumete frazu da će Amerikanci i Ukrajini ratovati do poslednjeg Ukrajinca? I da li ona za vas i dalje važi?
Nažalost, da. Amerika je u ozbiljnim ekonomskim poteškoćama iz mnogih razloga. Amerika je uvijek iz tih kriza izlazila tako što je otvarala neka ratišta. Oni 40 milijardi pomenutih nisu otišli u Ukrajinu. Tamo je otišao mali deo. Sve je otišlo u vojnu industrijnu kompleksu Sjedinjenih Američkih Država, koji ima sada jedan novi zamajac, znači napumpan finansijskim sredstvima i pokreće proizvodnju. Na taj način Amerika se vadi iz svoje krize. To je, a da bi to mogla da radi, mora da postoji negde potrošnja te robe koju oni proizvode i to je to.
Rekli ste tokom ovog razgovora da je jako teško prognozirati koliko će trajati rusko-ukrajinski sukob i praktično na taj način je vjerovatno teško i reći šta će se dešavati u narednih par meseci, jel tako?
Pa ne bi bio za narednih par meseci baš, imamo neku veliku dilemu. Narednih meseci će se rešavati deo po deo ove teritorije koja treba da bude oslobođena od ovih jedinica oružne snaga Ukrajine i ovih fašističkih, nacističkih snaga. Tako da to će biti to. Koliko će trajati? Rekao sam, verovatno godinu dana, jer ima tu puno da se radi i na način na koji to Rusi rade, to će tako ići. Prvo, to je velika teritorija. Tu ima mnogo naseljenih mesta. Grad od 25.000 stanovnika i grad od 50.000 stanovnika tipa tamo Krematorsk i nek slični. To su ozbiljna mesta. Nije to tako, a cilj je da se sačuvaju ako može. A onda Rusi pokušavaju sa tu razne stvari. Oni su se tamo kod Harkova na jednom mestu povukli. Pa su onda ovi pomislili, evo super, sad idemo tamo. I onda su ih uvukli, one njehove čuvene kotlove, okružili i pomlatili. Tako da, bit će tu mnogo toga još. Gde god budu mogli da izbegnu borbu u naseljenom mestu, izbeće je.
I kažite mi, gospodine Ninković, evo sada za kraj, kakav će po vama biti ishod rusko-ukrajinskog sukoba i da li će ukrajinske granice zauvek biti promenjene?
Da. Rusija mora uraditi ono što je krenula da uradi, jer to nije samo pitanje Donbasa i nije samo pitanje Rusije i pitanje Ukrajine, to je pitanje novog svjetskog poretka koji mora biti multipolaran, mora biti uvažene, mora biti uvažene i ostale civilizacije, mora se stati na put nekim zapadnim pokušajima koji su u početku djelovali kao neke fiks ideje, no međutim ideja o zlatnoj milijardi je izgleda realna. Rusi su krenuli da stanu tome na put. Nismo se toga dotakli. Šta je planirano i šta je u Mariupolju, šta je u Harkovu, šta je sa laboratorijama, šta je sa zašto baš tamo, zašto baš tu na ruskim granicama, zašto baš na ruskom etničkom prostoru gdje je ruski genetski kod. Znači, ima tu mnogo toga. Nemojmo, ništa sada ne treba isključiti, ništa nije tako jasno i dnevno prisutno da možemo da saznamo o čemu se radi. Rusi će ovo do čega su došli saznanja koja prikupljaju sada hapšenjem ovih, zarobljavanjem, doći do ozbiljnih podataka, njima treba ozbiljni dokazi za buduće međunarodne sudove, jer neće ovo biti ni ovo mali događaj, ovo je izuzetno velik događaj. On se kod nas završio pogubno po nas i na našu štetu. No, međutim, tamo to nikako tako ne mora da bude i neće biti kad su Rusi u pitanju i oni će te stvari trajati do kraja. Treba će još vremena da mi saznamo o čemu se radi, šta je sve planirano, šta je sve rađeno, jer nije se krenulo. Rusija skladišta ratnih rezervi ne otvara zbog toga što se neko naljutio. Tu ničija ličnost nije u pitanju, niči trenutni interes, to je ozbiljno isplanirano, dugoročno i to samo trebamo biti strpljivi i gledati da u svemu tome kao država izađemo koliko je moguće manje oštećeni, da naše stanovništvo ne pati zbog toga, ako zbog ničega, zbog toga što je propatilo u prethodnim decenijama više nego što je normalno, što je uobičajeno u takvim ustavima.
Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušaoce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je brigadni general u penziji i nekadašnji načelnik Uprave za logistiku Vojske Srbije, gospodin Željko Ninković. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
U središtu pažnje danas je bio sukob na istoku Evrope. Sa vama su bili Darko Milosavljević, Aleksandar Radović, Dejan Erić i Ana Tomašević. Naravno, ne menjajte stanicu, slede susretanja.